Άρθρο μελέτης 30. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 19 έως 25 Σεπτεμβρίου. Μια αρχαία προφητεία που σας επηρεάζει. Θεματικό εδάφιο. Θα βάλω έχθρα ανάμεσα σε εσένα και στη γυναίκα. Γένεση 3.15. Ύμνος 15. Εξυμνείτε τον πρωτότοκο του Ιεχωβά. Περίληψη. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πλήρως το άγγελμα της Αγίας Γραφής αν δεν κατανοήσουμε την προφητεία που έχει καταγραφεί στο εδάφιο Γένεση 3.15. Η μελέτη αυτής της προφητείας επικοδομεί την πίστη μας στον Ιεχωβά και ενισχύει την πεποίθησή μας ότι εκείνος θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις του. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι έκανε ο Ιεχωβά λίγο αφού το αμάρτησαν ο Αδάμ και η Εύα? Γένεση 3.15. Λίγο αφού το αμάρτησαν ο Αδάμ και η Εύα, ο Ιεχωβά έδωσε ελπίδα στους απογόνους τους μέσω μιας αξιοσημείωτης προφητείας. Τα όσα είπε έχουν καταγραφεί στο εδάφιο Γένεση 3.15, το οποίο αναφέρει. «Και εγώ θα βάλω έχθρα ανάμεσα σε εσένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στον απόγονό σου και στον απόγονό της. Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα τον πλήξεις στη φτέρνα». Παράγραφος 2. Ερώτηση. Γιατί είναι αξιοσημείωτη αυτή η προφητεία? Αυτή η προφητεία εμφανίζεται στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Αλλά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, όλα τα υπόλοιπα βιβλία της Γραφής σχετίζονται με αυτήν. Όπως η ράχη ενός βιβλίου δένει όλες τις σελίδες μαζί, έτσι και τα λόγια που έχουν καταγραφεί στο εδάφιο Γένεση 3.15 δένουν το περιεχόμενο κάθε βιβλίο της Γραφής σε ένα ενιαίο άγγελμα. Ότι επρόκειτο να σταλεί ένας απελευθερωτής για να καταστρέψει τον διάβολο και όλους τους πονηρούς ακολούθους του. Τι ευλογία θα είναι αυτή για όσους αγαπούν τον Ιεχωβά. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Σε αυτό το άρθρο θα απαντήσουμε στα ακόλουθα ερωτήματα σχετικά με την προφητεία του εδαφίου Γένεση 3.15. Ποιοι είναι οι χαρακτήρες που αναφέρονται σε αυτήν? Πώς εκπληρώνεται η προφητεία? Και πώς ωφελούμαστε εμείς από αυτήν? Ποιοι είναι οι χαρακτήρες της προφητείας? Παράγραφος 4. Ερώτηση. Ποιος είναι το φίδι και πώς το γνωρίζουμε? Οι χαρακτήρες της προφητείας που έχει καταγραφεί στα εδάφια Γένεση 3, 14 και 15 είναι ένα φίδι, ο απόγονος του φιδιού, μια γυναίκα και ο απόγονος της γυναίκας. Η γραφή μας βοηθάει να προσδιορίσουμε την ταυτότητα καθενός από αυτούς. Ας αρχίσουμε με το φίδι. Ένα κυριολεκτικό φίδι δεν θα μπορούσε να καταλάβει τα όσα είπε ο Ιεχωβά στον κήπο της Εδέμ. Επομένως, το αντικείμενο της κρίσης του Ιεχωβά πρέπει να ήταν κάποιο νοήμον πλάσμα. Ποιος? Το εδάφιο Αποκάλυψη 12.9 δεν αφήνει καμιά αμφιβολία. Εκεί το αρχικό φίδι προσδιορίζεται σαφώς ως ο Σατανάς ο διάβολος. Αλλά ποιοι αποτελούν τον απόγονο του φιδιού? Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Οι χαρακτήρες των εδαφίων Γένεση 3, 14 και 15. Το φίδι. Ο Σατανάς ο διάβολος, τον οποίο το εδάφιο Αποκάλυψη 12.9 προσδιορίζει ως το αρχικό φίδι. Βλέπε παράγραφο 4. Ο απόγονος του φιδιού. Πονηρά πνευματικά πλάσματα και άνθρωποι που αντιστέκονται στον Ιεχωβά Θεό και εναντιώνονται στο λαό του. Βλέπε παράγραφο 5. Η γυναίκα. Το ουράνιο τμήμα της οργάνωσης του Ιεχωβά, το οποίο αποτελείται από τα πιστά πνευματικά πλάσματά του. Βλέπε παράγραφο 7. Ο απόγονος της γυναίκας. Ο Ιησούς Χριστός και οι 144.000 χρησμένοι συγκυβερνήτες του. Βλέπε παραγράφους 8 και 9. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποιοι αποτελούν τον απόγονο του φιδιού? Όταν η γραφή μιλάει για απογόνους με μεταφορική έννοια, αναφέρεται σε εκείνους που σκέφτονται και ενεργούν σαν τον συμβολικό τους πατέρα. Άρα λοιπόν, ο απόγονος του φιδιού αποτελείται από πνευματικά πλάσματα και ανθρώπους που, σαν τον Σατανά, αντιστέκονται στον Ιεχωβά Θεό και εναντιώνονται στον λαό του. Μεταξύ αυτών, είναι οι άγγελοι που εγκατέλειψαν τους διορισμούς τους στον ουρανό στις ημέρες του Νόε, καθώς και πονηροί άνθρωποι που συμπεριφέρονται σαν τον πατέρα τους τον διάβολο. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Γιατί δεν θα μπορούσε η γυναίκα να είναι η Εύα? Στη συνέχεια, ας προσδιορίσουμε την ταυτότητα της γυναίκας. Δεν θα μπορούσε να είναι η Εύα. Γιατί? Ένας λόγος είναι ότι η προφητεία δηλώνει πως ο απόγονος της γυναίκας επρόκειτο να συντρίψει το κεφάλι του φιδιού. Όπως μόλις είδαμε, το φιδί είναι ένα πνευματικό πλάσμα, ο Σατανάς, και κανένας ατελής ανθρώπινος απόγονος της Εύας δεν θα ήταν σε θέση να τον συντρίψει. Χρειαζόταν κάτι περισσότερο. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Όπως υποδηλώνουν τα εδάφια Αποκάλυψη 12, 1, 2, 5 και 10, ποια είναι η γυναίκα που αναφέρεται στο εδάφιο Γένεση 3.15? Η ταυτότητα της γυναίκας που αναφέρεται στο εδάφιο Γένεση 3.15 αποκαλύπτεται στο τελευταίο βιβλίο της γραφής. Τα εδάφια Αποκάλυψη 12, 1 και 2 αναφέρουν. Τότε φάνηκε στον ουρανό ένα μεγάλο σημείο. Μια γυναίκα ήταν ντυμένη με τον ήλιο. Κάτω από τα πόδια της βρισκόταν η σελήνη. Στο κεφάλι της είχε ένα στεφάνι από 12 άστρα και ήταν έγκυος. Και φώναζε από τους πόνους και από την αγωνία της να γεννήσει. Το εδάφιο 5 αναφέρει. Και αυτή γέννησε γιο, αρσενικό, ο οποίος θα ποιμάνει όλα τα έθνη με σιδερένιο ραβδί. Και το παιδί της αρπάχθηκε προς τον Θεό και τον θρόνο του. Το εδάφιο 10 αναφέρει. Εγώ άκουσα μια δυνατή φωνή στον ουρανό να λέει «Τώρα πραγματοποιήθηκε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού του, επειδή ρίχθηκε κάτω ο κατήγορος των αδελφών μας, ο οποίος τους κατηγορεί ημέρα και νύχτα ενώπιον του Θεού μας». Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη γυναίκα. Έχει τη σελήνη στα πόδια της και ένα στεφάνι από 12 άστρα στο κεφάλι της. Γεννάει ένα πολύ ασυνήθιστο παιδί, τη βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία είναι ουράνια, άρα και η γυναίκα πρέπει επίσης να είναι ουράνια. Αντιπροσωπεύει το ουράνιο τμήμα της οργάνωσης του Ιεχωβά, το οποίο αποτελείται από τα πιστά πνευματικά πλάσματά του. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Ποιος είναι ο κύριος απόγονος της γυναίκας και πότε απέκτησε αυτή την ιδιότητα? Γένεση 22, 15-18. Ο λόγος του Θεού μας βοηθάει επίσης να προσδιορίσουμε την ταυτότητα του κύριου απογόνου της γυναίκας. Έπρεπε να είναι φυσικός απόγονος του Αβραάμ. Τα εδάφια Γένεση 22, 15-18 αναφέρουν. Και ο άγγελος του Ιεχωβά φώναξε στον Αβραάμ δεύτερη φορά από τους ουρανούς και είπε «Στον εαυτό μου ορκίζομαι», δηλώνει ο Ιεχωβά, «πως επειδή έκανες αυτό το πράγμα και δεν αρνήθηκες να δώσεις τον γιο σου τον μονάκριβο, ασφαλώς θα σε ευλογήσω και ασφαλώς θα πληθύνω τον απόγονό σου σαν τα άστρα των ουρανών και σαν τους κόκκους της άμμου στην ακρογιαλιά, και ο απόγονός σου θα πάρει στην κατοχή του την πύλη των εχθρών του. Και μέσω του απογόνου σου όλα τα έθνη της γης θα αποκτήσουν ευλογία για τον εαυτό τους επειδή εσύ άκουσες τη φωνή μου». Σε επαλήθευση της προφητείας, ο Ιησούς ήταν άμεσος απόγονος εκείνου του πιστού πατριάρχη. Αλλά ο απόγονος θα έπρεπε να είναι κάτι παραπάνω από άνθρωπος, επειδή επρόκειτο να συντρίψει τον Σατανά τον διάβολο, αφανίζοντας τον ολοκληρωτικά. Γι' αυτό, όταν ο Ιησούς ήταν περίπου 30 χρονών, χρήστηκε ως ο γεννημένος από το Πνεύμα Γιος του Θεού. Όταν χρήστηκε, έγινε το κύριο μέρος του απογόνου της γυναίκας. Μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού, ο Θεός τον στεφάνωσε με δόξα και τιμή και του έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη, περιλαμβανομένης και της εξουσίας, να διαλύσει τα έργα του διαβόλου. Εβραίους 2.7, Ματθαίος 28.18 και 1 Ιωάννη 3.8. Παράγραφοι 9 και 10. Ερώτηση Α. Ποιοι άλλοι αποτελούν μέρος του απογόνου της γυναίκας και πότε αποκτούν αυτή την ιδιότητα? Ερώτηση Β. Τι θα εξετάσουμε στη συνέχεια? Αλλά θα υπήρχε και δευτερεύον μέρος του απογόνου. Ο Απόστολος Παύλος προσδιορίσε αυτό το μέρος του απογόνου όταν είπε τόσο σε Ιουδαίους όσο και σε εθνικούς χρησμένους χριστιανούς «Αν ανήκετε στον Χριστό, είστε πραγματικά απόγονοι του Αβραάμ, κληρονόμοι αναφορικά με μια υπόσχεση». Γαλάτες 3, 28 και 29. Όταν ο Ιεχωβά χρέει κάποιον χριστιανό με Άγιο Πνεύμα, εκείνο το άτομο γίνεται μέρος του απογόνου της γυναίκας. Επομένως, ο απόγονος αποτελείται από τον Ιησού Χριστό και τους 144.000 συγκυβερνήτες του. Όλοι αυτοί αντανακλούν το πνεύμα του πατέρα τους, του Ιεχωβά Θεού. Τώρα που προσδιορίσαμε την ταυτότητα των χαρακτήρων οι οποίοι αναφέρονται στο εδάφιο Γένεση 3.15, ας εξετάσουμε εν συντομία πώς εκπληρώνει προοδευτικά ο Ιεχωβά αυτή την προφητεία και πώς ωφελούμαστε εμείς. Πώς έχει εκπληρωθεί η προφητεία? Παράγραφος 11. Ερώτηση. Με ποια έννοια υπέστη ο απόγονος της γυναίκας πλήγμα στη φτέρνα? Σύμφωνα με την προφητεία του εδαφίου Γένεση 3.15, το φίδι επρόκειτο να πλήξει τον απόγονο της γυναίκας στη φτέρνα. Αυτό εκπληρώθηκε όταν ο Σατανάς υποκίνησε τους Ιουδαίους και τους Ρωμαίους να θανατώσουν τον Υιό του Θεού. Όπως ένα κυριολεκτικό τραύμα στη φτέρνα μπορεί να περιορίσει προσωρινά την κινητικότητα κάποιου, έτσι και ο θάνατος του Ιησού τον έθεσε προσωρινά εκτός δράσης, καθώς βρισκόταν νεκρός στον τάφο μέρη τριών ημερών. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Πώς και πότε θα συντριφτεί το κεφάλι του φιδιού? Προκειμένου να εκπληρωθεί η προφητεία του εδαφίου Γένεση 3.15, ο Ιησούς δεν γινόταν να παραμείνει στον τάφο. Γιατί? Επειδή σύμφωνα με την προφητεία, ο απόγονος επρόκειτο να συντρίψει το κεφάλι του φιδιού. Αυτό σήμαινε ότι ο Ιησούς θα χρειαζόταν να αναρρώσει από τον τραυματισμό του στη φτέρνα. Και όντως αυτό συνέβη. Την τρίτη ημέρα μετά τον θάνατό του, ο Ιησούς αναστήθηκε ως αθάνατο πνευματικό πλάσμα. Στον ορισμένο καιρό του Θεού, ο Ιησούς θα συντρίψει τον Σατανά αφανίζοντάς τον ολοκληρωτικά. Εκείνοι που θα κυβερνήσουν μαζί με τον Χριστό θα συμμετάσχουν στην εξάλληψη του απογόνου του φιδιού, όλων των εχθρών του Θεού, από τη γη. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Βασικά γεγονότα στην εκπλήρωση του εδαφίου Γένεση 3.15. Α. 1943 πριν από την κοινή μας χρονολογία. Τίθεται σε ισχύ η υπόσχεση του Θεού ότι το κύριο μέρος του απογόνου θα είναι απόγονος του Αβραάμ. Γένεση 12.1-3 και 22.15-18. Β. 29 της κοινής μας χρονολογίας. Ο Ιησούς χρύεται και έτσι γίνεται το κύριο μέρος του απογόνου της γυναίκας. Ματθαίος 3.16 και Γαλάτες 3.16. Γ. Πάσχα 33 της κοινής μας χρονολογίας. Ο Ιησούς πλήττεται στη φτέρνα, αλλά αναρρώνει τρεις ημέρες αργότερα. Ματθαίος 16.21 και 26.1 και 2. Δέλτα, 50-33 της κοινής μας χρονολογίας. Τα πρώτα άτομα που ανήκουν στο δευτερεύον μέρος του απογόνου της γυναίκας χρείονται με Άγιο Πνεύμα. Πράξεις 2-1-4 και Γαλάτες 3-29. Έψιλον, περίπου 1914. Ο Σατανάς εκδιώκεται από τον ουρανό και ο διωγμός του απογόνου της γυναίκας εντείνεται. Αποκάλυψη 12, 9, 12 και 17. Σιγματάφ. Τέλος της χιλιετούς βασιλείας. Ο Σατανάς συντρίβεται οριστικά. Αποκάλυψη 20, 7 και 10. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Πώς ωφελούμαστε από αυτή την προφητεία? Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς ωφελούμαστε από την εκπλήρωση αυτής της προφητείας? Αν είστε αφιερωμένοι υπηρέτες του Θεού, ωφελείστε από την εκπλήρωση αυτής της προφητείας. Ο Ιησούς ήρθε στη γη ως άνθρωπος. Αντανακλούσε τέλεια την προσωπικότητα του Πατέρα του. Επομένως, μέσω εκείνου έχουμε γνωρίσει και αγαπήσει τον Ιεχωβά Θεό. Επιπρόσθετα, έχουμε ωφεληθεί από τις διδασκαλίες του Ιησού και από την καθοδηγία του καθώς κατευθύνει τη χριστιανική εκκλησία σήμερα. Μας έχει διδάξει πώς να ζούμε με τρόπο που θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε την επιδοκιμασία του Ιεχωβά. Επίσης, όλοι μπορούμε να ωφεληθούμε από τον θάνατο του Ιησού, το πλήγμα στη φτέρνα του. Πώς? Όταν ο Ιησούς αναστήθηκε, πρόσφερε την αξία του αίματος του ως τέλεια θυσία η οποία μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. 1 Ιωάννη 1.7. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Θα έπρεπε η ανθρωπότητα να αναμένει άμεση εκπλήρωση της προφητείας που εξαγγέλθηκε στην ΕΔΕΜ? Εξηγήστε. Τα λόγια που είπε ο Ιεχωβά όταν εξήγηλε την προφητεία στην ΕΔΕΜ υποδήλωναν ότι θα περνούσε καιρός ώσπου να εκπληρωθεί πλήρως αυτή η προφητεία. Θα χρειαζόταν χρόνος για να παραγάγει η γυναίκα τον υποσχεμένο απόγονο, για να συγκεντρώσει ο διάβολος τους ακολούθους του και για να αναπτυχθεί έχθρα ή αλλιώς μίσος ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ωφελούμαστε γνωρίζοντας αυτή την προφητεία επειδή μας προειδοποιεί ότι ο κόσμος υπό τον έλεγχο του Σατανά θα μισεί τους λάτρεις του Ιεχωβά. Αργότερα, ο Ιησούς έδωσε στους μαθητές του μια παρόμοια προειδοποίηση. Ασφαλώς, έχουμε δει την εκπλήρωση εκείνου του μέρους της προφητείας ιδίως στα τελευταία 100 χρόνια. Γιατί το λέμε αυτό? Παράγραφος 15. Ερώτηση. Γιατί έχει ενταθεί το μίσος του κόσμου, αλλά γιατί δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβόμαστε τον Σατανά? Λίγο αφότου ο Ιησούς ενθρονίστηκε ως μεσιανικός βασιλιάς το 1914, ο Σατανάς εκδιώχθηκε από τον ουρανό. Τώρα είναι περιορισμένος στη γη, περιμένοντας την καταστροφή του. Αλλά δεν περιμένει παθητικά. Ο Σατανάς είναι απελπισμένος και οργισμένος και ξεσπάει τον θυμό του στο λαό του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο, το μίσος του κόσμου για τον λαό του Θεού έχει ενταθεί. Εντούτοις, δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβόμαστε τον Σατανά και τους ακολούθους του. Απεναντίας, μπορούμε να έχουμε την ίδια πεποίθηση που είχε και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έγραψε: «Αν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος θα είναι εναντίον μας?» Ρωμαίους 8:31. Μπορούμε να έχουμε απόλυτη πεποίθηση στον Ιεχωβά επειδή, όπως είδαμε, μεγάλο μέρος της προφητείας που έχει καταγραφεί στο εδάφιο Γένεση 3:15 έχει ήδη εκπληρωθεί. Παράγραφοι 16 έως 18. Ερώτηση. Πώς έχουν ωφεληθεί ο Κέρτις, η Ούρσουλα και η Τζέσικα επειδή κατανόησαν το εδάφιο Γένεση 3:15? Η υπόσχεση του Ιεχωβά που βρίσκεται στο εδάφιο Γένεση 3:15 μπορεί να μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε σε οποιασδήποτε δοκιμασίες αντιμετωπίσουμε. Ο Κέρτις, ο οποίος υπηρετεί ως ιεραπόστολος στο Γκουάμ, λέει: «Κατά καιρούς, έχω αντιμετωπίσει προβλήματα και απογοητεύσεις που δοκίμασαν την αφοσίωσή μου στον Ιεχωβά. Αλλά ο στοχασμός γύρω από την προφητεία του εδαφίου Γένεση 3:15 με έχει βοηθήσει να διατηρήσω την εμπιστοσύνη μου στον ουράνιο πατέρα μου». Ο Κέρτις αποβλέπει στην ημέρα κατά την οποία ο Ιεχωβά θα τερματίσει όλες τις δοκιμασίες μας. Μια αδελφή στη Βαβαρία, η Ούρσουλα, λέει ότι η κατανόηση του εδαφίου Γένεση 3:15 τη βοήθησε να πιστεί ότι η γραφή είναι θεόπνευστη. Η Ούρσουλα διέκρινε πώς όλες οι άλλες προφητείες συνδέονται με αυτή την προφητεία και εντυπωσιάστηκε βαθιά. Επίσης λέει: «Συγκινήθηκα όταν έμαθα ότι ο Ιεχωβά έλαβε αμέσως δράση έτσι ώστε η ανθρωπότητα να μην μείνει χωρίς ελπίδα». Η Τζέσικα από τη Μικρονησία λέει: «Θυμάμαι ακόμα πώς ένιωσα όταν συνειδητοποίησα ότι είχα βρει την αλήθεια. Διέκρινα ότι η προφητεία που είναι καταγραμμένη στο εδάφιο Γένεση 3:15 εκπληρωνόταν. Αυτή η προφητεία με έχει βοηθήσει να θυμάμαι πως όσα βιώνουμε σήμερα δεν είναι η πραγματική ζωή. Επίσης, έχει ενισχύσει την πεποίθησή μου ότι η υπηρεσία του Ιεχωβά οδηγεί στην καλύτερη ζωή που μπορώ να έχω τώρα και σε ακόμα καλύτερη ζωή στο μέλλον». Παράγραφος 19. Ερώτηση. Γιατί μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι το τελικό μέρος της προφητείας θα εκπληρωθεί? Όπως είδαμε, το εδάφιο Γένεση 3:15 εκπληρώνεται τώρα. Έχει προσδιοριστεί σαφώς η ταυτότητα του απογόνου της γυναίκας και του απογόνου του φιδιού. Ο Ιησούς, το κύριο μέρος του απογόνου της γυναίκας, ανέρωσε από τον τραυματισμό του στη φτέρνα και είναι τώρα ένδοξος αθάνατος βασιλιάς. Η επιλογή εκείνων που αποτελούν το δευτερεύον μέρος του απογόνου κοντεύει να ολοκληρωθεί. Εφόσον το πρώτο μέρος της προφητείας έχει εκπληρωθεί, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε βέβαιοι ότι το τελικό μέρος, η συντριβή του κεφαλιού του φιδιού, επίσης θα επαληθευτεί. Τι ανακούφιση θα νιώσει η πιστή ανθρωπότητα όταν έρθει το τέλος του Σατανά? Μέχρι τότε, μην παρετήστε. Ο Θεός μας είναι αξιόπιστος. Μέσω του απογόνου της γυναίκας θα φέρει αμέτρητες ευλογίες σε όλα τα έθνη της γης. Γένεση 22:18. Μπορείτε να εξηγήσετε την προφητεία του εδαφίου Γένεση 3:15? ποιοι είναι το φίδι και ο απόγονός του και ποιοι είναι η γυναίκα και ο απόγονός της? Πώς έχει εκπληρωθεί η προφητεία μέχρι τώρα? Πώς έχετε ωφεληθεί εσείς προσωπικά από την εκπλήρωση της προφητείας? Ύμνος 23. Ο Ιεχωβά αρχίζει να κυβερνάει. Τέλος του άρθρου.